Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղված թղթի 4-րդ գլուխը ըստ եկեղեցու հայրերի մեկնությունների։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Ընթերցենք Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղված թղթի 4-րդ գլխի 1-ից 7-րդ համարները։ Արդ աղաչում եմ ձեզ ես, տիրոջ համար բանտարկվածս, որ ընդհանակայնպես, ինչպես վայել է կոչմանը, որին կոչվեցիք, կատարյալ խոնարհությամբ, հեզությամբ և համբերությամբ հանդուրժեցեք միմյանց սիրով։ Ջանացեք պահել հոգումիությունը խաղաղության կապով, մեկ մարմին և մեկ հոգի, ինչպես որ մեկ է ձեր հույսը, որին Աստված կոչեց մեզ, մեկ Տեր կա, մեկ հավատ, մեկ մկրտություն, մեկ Աստված Հայր բոլորի, որ է բոլորի վրա, բոլորի հետ և բոլորից մեջ։ Բայց մեզնից յուրաքանչյուրին տրված է շնոր ըստ Քրիստոսի պարգևի չափի։ Պողոս Առաքյալը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է այն մասին, որ ինքը տիրոջ համար բանտարկված է, ինչպես նախորդ գլխում մենք բացատրեցինք, սա նշանակում է, որ Պողոս Առաքյալը իրեն համարում է բանտարկված այլևս աստվածային ոլորտում, կամ որ նա պատկանում է այդ ոլորտին, և այդտեղից դուրս չի գալիս, որտեղ բանտարկված է այդտեղից, և հետևաբար այն ամենը, ինչ Պողոս Առաքյալը փոխանցում է մարդկանց, դա նա ստացել է Աստծուց, որովհետև այլևս պատկանում է այդ ոլորտին և նրա առաքելությունը և այն հոգին, որ գործում է աստվածային ոլորտից է։ Պողոս Առաքյալը 4-ից 5-րդ համարներում բավականին լուրջ շեշտադրում է կատարում մեկության կամ միության վրա, ասելով, որ պահպանեք հոգումիասնությունը խաղաղության կապով, որովհետև մեկ մարմին և մեկ հոգի ենք, ինչպես որ մեկ է ձեր հույսը, որին Աստված կոչեց մեզ։ Այնուհետև կատարում է առավել շեշտադրում, որովհետև մեկ Տեր կա, մեկ հավատ, մեկ մկրտություն, մեկ Աստված Հայր բոլորի, որ է բոլորի վրա, բոլորի հետ և բոլորի մեջ։ Եկեղեցու հայրերը ընդհանրապես մեզ ուսուցանում են, որ մեր հավատքը և մկրտությունը մեկ է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, որովհետև մենք մեկ հույսով ենք կանչվել, և դրա պատճառը այն է, որ այդ մեկ հույսը ուղված է դեպի մեկ Աստված։ Աստված մեկ լինելով, ունենալով եզակիություն ամբողջ տիեզերքի իրականության մեջ, մեզ նույնպես տալիս է իր հետ հաղորդակցության, իր հետ շփվելու շատ եզակի և ուրույն ճանապարհ։ Դա հավատքի մեկությունն է, այսինքն մենք ունենք մեկ հավատք, որովհետև այդ մեկ հավատքը ուղված է դեպի մեկ Աստված։ Եվ ունենք նաև մեկ մարմին և մեկ հոգի, և այս արտահայտության տակ պետք է տեսնել և հասկանալ, որ Քրիստոսի եկեղեցին մեկ է, որովհետև մենք բոլորս միավորված ենք Քրիստոսի մեկ մարմնի մեջ և մեկ հոգով, որովհետև միմիայն սիրո հոգով և սիրո շաղկապով է, որ մենք կարող ենք դառնալ Քրիստոսի եկեղեցու անդամ կամ այդ մարմնի մաս։ Այսինքն, որպեսզի մենք լինենք այդ մարմնի մասը, մենք պետք է ներքնապես, ինչպես Պողոս Առաքյալն է բացատրում, լինենք եկեղեցացած կամ տաճարացած, որպեսզի Քրիստոսի մարմնի անդամ լինենք, Քրիստոս պետք է ներբնակեցված լինի մեր մեջ։ Սա է նախապայմանը, այսինքն առանց ներքին հոգու, առանց ճշմարիտ հավատքի հոգու, մենք չենք կարող այդ Քրիստոսի մեկ եկեղեցու անդամը լինել։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը կատարում է շատ կարևոր դավանաբանական շեշտադրում, և ուզում եմ մեր ունկնդիրներին հիշացնել, որ այս դավանաբանական շեշտադրումները կան հենց հավատքի հանգանակում, որտեղ մենք սկսում ենք նրանով, որ մենք հավատում ենք մեկ Աստծո, և այնուհետև եզրափակիչ պնդումներում մենք նաև հատկապես շեշտադրում ենք, որ մենք մեկ մկրտություն ենք ընդունում, այսինքն մարդուն տրված է մեկ հավատք, մեկ ճանապարհ եւ ըստ այդ հավատքի մեկ մկրտություն, որը նրա վերստին ծնունդն է, ինչպես ֆիզիկապես մարդը չի կարող բազմակի անգամ ծնվել, այնպես էլ հոգեվոր տեսանկյունից, հոգով եւ ջրից մարդը կարող է ծնվել ընդամենը մեկ անգամ։ Եվ Պողոս առաքյալը տալիս է դրա դավանաբանական պատճառը՝ մեկ Աստված եւ Հայր բոլորի, որ է բոլորի վրա։ Արևելահայերեն թարգմանության մեջ ասվում է բոլորի հետ, բայց ավելի ճիշտ է թարգմանել բոլորի միջով եւ բոլորի մեջ։ Գրափարյան տեքստը ասում է բոլորի միջով։ Եկեղեցու հայրերը հատկապես այս հատվածի վրա կատարում են բավականին լուրջ շեշտադրումներ, սրա մեջ տեսնելով ամենասուրբ հիերորդության, աստվածաբանության շատ կարևոր վկայակոչություն։ Աստված բոլորի վրա է, որպես հայր, նա է սկզբնապատճառը ամեն ինչի, նա է սկիզբը ամեն ինչի։ Բոլորի միջոցով վերաբերում է որդուն, որտև որդու միջոցով է Աստված արարում ամեն բան, առաջագործում է այս աշխարը, ինչպես նաև որդու միջոցով է տալիս մեզ փրկագործությունը, եւ բոլորի մեջ արտահայտությունը ըստ եկեղեցու հայրերի վերաբերում է Սուրբ Հոգուն, որ գալիս եւ լցնում է Քրիստոսով բերած փրկագործությունը եւ հավիտենապես մեզ հետ է։ Այսինքն Հայր Աստված, ինչպես Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանն է ասում, որից ամեն ինչ, որդի Աստված, որով ամեն ինչ, եւ Սուրբ Հոգի Աստված, որում ամեն ինչ։ Ահա այսպիսի կարևոր շեշտադրում է կատարում Պողոս առաքյալը մեկ անգամ եւս մեզ հաստատելով եւ նորոգելով ամենասուրբ երորդության հավատքի լույսով։ Շարունակենք կարդալ Պողոս առաքյալի հաջորդ հատվածը, 7-ից 14-րդ հատվածները։ Բայց մեզանից յուրաքանչյուրին տրված է շնոր ըստ Քրիստոսի պարգևած չափի, դրա համար էլ ասում է. «Ելավ բարձունքը, գերիների բազմություն գերեվարեց եւ մարդկանց պարգևներ տրվեց»։ Ելավն ի՞նչ է, եթե ոչ այն, որի չավ նախ երկրի ստորին կողմը։ Նա, որի չավ, նույն ինքն է, որ բարձացավ երկնքներից ավելի վեր, որպեսի լցնի ամբողջ տիեզերքը։ Նա շնոր տվեց ոմանց լինելու առաքյալներ, ոմանց մարգարեներ, ոմանց ավետարանիչներ, ոմանց հովիվներ և ուսուցիչներ, հաստատելու համար սուրբերին իրենց պաշտոնի կատարման մեջ, ի շինություն Քրիստոսի մարմնի, մինչև որ մենք բոլորս հասնենք հավատքի կատարյալ միությանն ու Աստծո որդու ճանաչմանը, կատարյալ մարդու աստիճանին, ունենալով ճիշտ Քրիստոսի հասակի չափը։ Պողոս առաքյալը այս հատվածում նկարագրում է փրկագործությունը, շեշտադրելով ելնելը եւ իջնելը, եւ հստակորեն ասում է. «Ելավն ի՞նչ է, եթե ոչ այն, որ նախ իջավ երկրի ստորին կողմը»։ Եվ որպես ապացույց Պողոս առաքյալը նաև վկայակոչում է Սաղմոս երգուի խոսքը, ասելով. «Ելավ բարձունքը, գերիների բազմություն գերեվարեց եւ մարդկանց պարգևներ տրվեց»։ Սաղմոս երգուի այս խոսքը վերաբերում է իսրայելացիներին ավետյաց երկիր բերելը, ավետյաց երկիրը նրանց տալը։ Եվ այս պատկերով է Պողոս առաքյալը մեզ ներկայացնում Քրիստոսի ամբողջ փրկագործությունը։ Քրիստոսի փրկագործությունը մարդկային այս տառապանքից, մարդկային պանդխտությունից, ինչպես հրեաները պանդուխտ թափառեցին 40 տարի Եգիպտոսի անապատներում, մարդկային կյանքի գերեվարությունից, ինչպես իսրայելացիները ազատվեցին Եգիպտոսի գերությունից, դեպի ավետյաց երկիր կամ դեպի փրկագործություն եւ Աստծո արքայություն։ Ահա այս պատկերն է օգտագործում Պողոս առաքյալը ցույց տալու համար, թե փրկագործությունը ինչ բնույթ ունի։ Նա, ով ելավ, նա է, ով նախ իջավ երկրի ստորին կողմը։ Այսինքն Աստված իր անհասանելի բարձունքից խոնարհվեց մարդկային իրականության մեջ։ Նա ի սկզբանե բարձունքում էր, եւ իջնելով երկրի վրա նա միշտ մնաց իր աստվածային բարձունքում, այսինքն Աստված մարդանալով մնում է միշտ Աստված։ Քրիստոս միշտ Աստված է եւ միշտ իր աստվածությամբ իր հոր աջ կողմում է նստած եղել։ Բայց մեր մարդկային փրկագործության համար աստված մարմնավորվում է և իջնում է մեր մարդկային իրականության մեջ, խոնարհվում է դեպի մարդկային իրականությունը և խոնարհվում է մինչև երկրի ստորին կողմը, այսինքն իջնելով դժողք և ավերելով դժողքը, ազատագրելով հոգիներին գերեվարությունից։ Նա, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, գերեց, գերիների բազմություն գերեվարեց, այսինքն կապեց չարին, չարի բոլոր կապանքներից ազատագրեց մարդկանց, կապեց մեղքը, կապեց բոլոր դիվային ուժերին և տվեց մարդկանց կատարյալ ազատագրման հնարավորություն։ Եվ նա բարձացավ վեր, նախ բարձացավ դեպի խաչի բարձունքը, և հենց խաչի բարձունքի վրա նա կատարեց իր հավիտենական պատարակը և մեզ տվեց հավիտենական կյանքի պտուղը, կենաց ծառի պտուղը։ Այդ կենաց ծառի պտուղը, որից զրկվեցին նախաստեղծները մեղանչման հետևանքով, հենց ինքն է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որին ճաշակելով մենք մտնում ենք հավիտենական կյանքի մեջ։ Հավիտենական կյանքը սկսում է մեր մեջ Տիրոջ հետ հաղորդակցությունից, և երկնքի արքայությունը մեր մեջ սկսում է Տիրոջ ներբնակեցումից։ Եվ այնուհետև հաղթանակած Տերը, ազատագրելով մեզ մեղքի բոլոր կապանքներից և պարտքերից, վճարելով մեզ համար մարդկային բնությունը, բարձրացնում է դեպի երկինք, որպես Աստված և մարդ, նա ոչ միայն որպես Աստված, այլ նաև որպես կատարյալ մարդ բարձանում է երկինք և նստում է հոր աջ կողմում, ցույց տալով մեր մարդկային բնության փառավորված պատկերը, որ ունենալու են սուրբերը երկնքի արքայության մեջ։ 11-ից 12-րդ համարներում Պողոս Առաքյալը նկարագրում է թե փրկության տնտեսությունը, ում միջոցով է բաշխված և ովքեր ունեն յուրահատուկ սպասավորություններ Քրիստոսի եկեղեցում։ Նա ասում է առաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիչներ, հովիվներ և վարդապետներ կամ ուսուցիչներ։ Եվ ասում է, որ այս ամենը սրբության համար է, սուրբերի համար է, այս ամենը պաշտամունքի համար է և եկեղեցու մարմնի շինության համար։ Քրիստոս իր ուսմունքը, իր վարդապետությունը, իր ամբողջ փրկագործությունը շատ յուրահատուկ կերպով է տնորինում աշխարի վրա։ Նա մենակ չի գործում, նա ընտրում է առաքյալներ, աշակերտներ, որոնք անմիջականորեն նրա հետ էին և որոնք հաղորդակից են եղել Տիրոջ բոլոր խորհուրդներին և անմիջապես Տիրոջից են ստացել այն ամենը, ինչ նրանք հետագայում փոխանցել են Քրիստոսի եկեղեցում։ Մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս առաքյալներին տալիս է որոշակի շնորներ, օրինակ դևերին հալածելու, տարբեր բժշկություններ անելու, մարդկանց հետ խոսելու, քարոզելու, մարգարեության շնորներ, այդ ամենը մենք տեսնում ենք ավետարանի մեջ, բայց նաև տեսնում ենք առաքյալների մեջ վախ, առաքյալների մեջ տեսնում ենք տատանում, առաքյալների մեջ տեսնում ենք հավատքի պակասություն ավետարանում, բայց հանկարծ տեսնում ենք, որ հարությունից հետո, երբ առաքյալները ստանում են Սուրբ Հոգին, այլևս այդ մարդկային տկարությունները սկսում են նահանջել, այդ հավատքի պակասությունը, այդ անհաստատությունը նրանց միջից ահանջում է և նրանք դառնում են անպարտելի լեռներ և տարածում են ամբողջ քրիստոնեությունը փաստորեն տիեզերքով մեկ։ Առաքյալները, նրանք Քրիստոսի ներկայացուցիչներն են այս աշխարում, նրանք ներկայացնում են Քրիստոսին, և առաքյալների առաքելական գործը շարունակվում է եկեղեցում մինչև այսօր եպիսկոպոսական ձեռնադրության շնորհիվ։ Այդ եպիսկոպոսական ձեռնադրության շնորհիվ է, որ առաքելական իշխանության ամբողջությունը փոխանցվում է Քրիստոսի եկեղեցուն։ Այդ առաքյալները ձեռնադրեցին եպիսկոպոսներ և այդ ձեռնադրության շնորհիվ դարերով այդ շնորները խիստ յուրահատուկ կերպով, որպեսի մարդկային մեկնաբանության կամ մարդկային աղավաղման չենթարկվեն, փոխանցվում են խորհուրդով, որոշակի խորհուրդով, որը առաքելական ձեռնադրությունն է կամ եպիսկոպոսական ձեռնադրությունը։ Առաքյալը նաև խոսում է մարգարեական յուրահատուկ շնորների ծավալման մասին, ասում է, որ մարգարեների մասին է խոսում, որոնք մենք տեսնում ենք, որ գործ կառաքելոցում հստակորեն կային, այսինքն մարդիկ կային, որոնք մարգարեանում էին, և եկեղեցիներ կային, որտեղ այդ մարգարեական շնորները չափից շատ էին ծավալվել և երբեմն նույնիսկ աղավաղումների էին ենթարկվում, օրինակ Կորինթոսի եկեղեցում։ Մարգարեները այն մարդիկ են, ովքեր ձեռք են բերել հոգու բավականաչափ նրբություն և կարող են կանխասացություններ կատարել ըստ Աստծո, այսինքն բացահայտել, թե որն է Աստծո կամքը։ Եվ այդ շնորները մեծապես ծավալվել էին եկեղեցում։ Ավետարանիշներ, մարդիկ, որոնք ոչ միայն հենց ավետարանների հեղինակներն են, որովհետև եկեղեցու մեկնիշները նաև այդ պահն են էստեղ տեսնում, այլ մարդիկ, որոնք բարի լուր էին փոխանցում մարդկանց, և ունեին շնորը այդ լուրը փոխանցելու։ Շատ հաճախ մենք մոռանում ենք, որ սա Աստծոս տրված շնոր է, և միշտ չէ, երբ մենք խոսում ենք ավետարանի մասին, ճիշտ հոգով ենք խոսում։ Իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ էլ ուզում է ինչ-որ մի բան փոխել իր շրջապատում, հասնել մարդկանց, խոսքով օգնել մարդկանց, բայց շատ հաճախ նաև մենք խոսքով վնասում ենք մարդկանց, որովհետև այդ ամենը մեզ Աստծով չէ տրվել, և մենք փորձում ենք մարդկային ճանապարհներով այդ ամենը անել։ Ավետարանիչների արտահայտությունը, այսինքն մարդիկ, ովքեր կարող են բալի լուր փոխանցել, նշանակում է, որ այդ մարդիկ ստացել են Աստծուց խիստ որոշակի շնորներ փոխանցելու, երբ որ այդ խոսքը նրանք ասում են, կամ նույնիսկ եթե չեն էլ ասում, նրանց կյանքը արդեն ավետարանում իսկ է, այդ խոսքը բացում է մարդկանց սրտերը։ Հովիվներ և վարդապետներ արտահայտությունը ըստ եկեղեցու հայրերի նախ և առաջ վերաբերում է անմիջականորեն քահանայագործությանը, որտեղ նրանք են, որ հենց այս գործառույթները կատարում են Քրիստոսի եկեղեցում, այսինքն նրանք հովիվ են և ուսուցիչ, այսինքն Քրիստոսի եկեղեցին պետք է հովվել, պետք է օգնել մարդկանց, պետք է միշտ նրանց հետ լինել, նրանց միաբանել, մեղքի դեմ պայքարել, սա հովության կարևորագույն նպատակն է, պետք է մարդկանց ապաշխարության կոչել, անընդհատ այդ ապաշխարության շնորները պետք է ծավալել Քրիստոսի եկեղեցում, և իհարկե քահանաները ուսուցիչներ են նաև Քրիստոսի եկեղեցու, նրանք պետք է անընդհատ Քրիստոսի հավատքի ճշմարիտ վարդապետությունը, ճշմարիտ ուսուցումը մանրեն մարդկանց, մեկնեն, ներկայացնեն, որպեսի մարդիկ տարբեր շեղումների չենթարկվեն իրենց կյանքում։ Եվ այս ամենը նորից ու նորից ըստ Պողոս Առաքյալի նրա համար է, որպեսի սրբությունը հաստատվի Քրիստոսի եկեղեցում, որը մարդկային կյանքի գլխավոր նպատակն է։ Այս ամենը պաշտամունքի համար է, Աստծո պաշտամունքի, Աստված պաշտության, որովհետև միայն ներքին լուրջ Աստված պաշտական ճիքերով է, որ մենք կարող ենք ձեռք բերել այդ սրբությունը մեր մեջ, այն հեշտությամբ չի տրվում, և մարդուց պահանջում է խիստ որոշակի ճիքեր, և երբեմն այնպիսի ճիքեր, որոնք մարդուն կարող են առաջին հայացքից թվալ, որ դա մարդկային կարողություններից վեր է, բայց Աստծո շնորի ներգործությամբ մարդը կարող է անգամ այդպիսի գործեր կատարել, և սրբության հասնել հնարավոր չէ առօրեական, սովորական մեր ընթացքով, այլ դրա համար Աստված մեզանից պահանջում է որոշակի զոհողություններ, ասելով, որ քո խաչը վերցրու և ինձ հետևիր, այլապես ինձ արժանի չես, և յուրաքանչյուր ոք պետք է հասկանա, թե որն է իր խաչը և ինչ ինքը պետք է վերցնի, որպեսի կարողանա հաղորդակից լինել խաչից ծավալվող շնորներին։ Եվ իհարկե Պողոս Առաքյալը նաև շեշտադրում է եկեղեցու մարմնի շինության համար է այս ամենը, այսինքն այս ամբողջ սպասավորությունները, որոնք կան, առաքելական, մարգարեական, ավետարանչական, հովվական, վարդապետական, այս բոլոր շնորները ծավալվում են նրա համար, որպեսի կառուցվի Քրիստոսի խորհրդական մարմինը կամ եկեղեցու մարմինը, որի կենդանի քարերն ենք մենք։ 13-րդ համարում Պողոս Առաքյալը մի շատ կարևոր և խորհրդական շեշտադրում է կատարում, մինչև որ մենք բոլորս հասնենք հավատքի կատարյալ միությանը և Աստուծո որդու ճանաչմանը, կատարյալ մարդու աստիճանին, ունենալով ճիշտ Քրիստոսի հասակի չափը։ Այսինքն Պողոս առաքյալը ասում է, որ կա որոշակի ընթացք, այն սկսվում է և այն ունի իր լրումը, ունի իր եզրափակումը, ունի մի կատարյալ վիճակ։ Ինչպես մարդկային կյանքում ամեն բան սկսում է մանկությունից, այսինքն մենք ծնվում ենք որպես մանուկներ և այնուհետև հասնում ենք որոշակի մարդկային կատարելության, իմաստության և այլն, նույն բանն է նաև հավատքի մեջ։ Գոյություն ունի հավատքի մանկություն, սակայն գոյություն ունի նաև հավատքի կատարյալ վիճակ, որը Պողոս առաքյալը անվանում է հավատքի կատարյալ միություն և Աստծո որդու ճանաչողություն։ Այս ճանաչողությունը եկեղեցու հայրերը ասում են, որ մտավոր ճանաչողություն չէ, այսինքն սա ինչ-որ մի տեսական դրույթի ընկալում չէ, թե ով է Աստված կամ ինչպիսին է եղել նրա փրկագործությունը։ Սա հստակորեն ըստ եկեղեցու հայրերի վերաբերում է ներքին Աստված ճանաչողությանը, որը սկսում է Աստծո ներբնակեցմամբ մեր մեջ, երբ մենք իսկապես դառնում ենք Աստծո տաճարներ, և ինչպես ինքն է խոստացել, ասում է, ես և հայրս կգանք և կբնակվենք նրա մեջ։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր իրենց հոգիները կդարձնեն իրական աստվածպաշտության տաճար, նրանցում բնակվելու է Աստված։ Ահա այսպիսի փառքի ու պատվի է արժանանում մարդը, այսպիսի մարդն է, որ ձեռք է բերում Քրիստոսի ճիշտ հասակի չափը, Քրիստոսի ճիշտ հասակի չափը ոչ թե ֆիզիկական իմաստ ունի, այլ հոգևոր իմաստ։ Դա այն հասակի չափն է, երբ մենք հասնում ենք կամ արժանանում ենք ավելի ստույգ Աստծո ներբնակեցման։ Ընթերցենք հաջորդ հատվածը, 14-ից 21-րդ համարները։ Այնպես որ այսուհետև չլինենք երեխաներ, որոնք տարուբերվում և քշվում են վարդապետության բոլոր հողմերից, մարդկային խաբեբայությամբ, որոնք խորամանկությամբ խաբելով մոլորեցնում են, այլ ճշմարտությամբ ապրելով սիրո մեջ, ամեն բան աճեցնենք նրա մեջ, որ գլուխն է, այսինքն Քրիստոս, նրանից է կախված ամբողջ մարմինը, իրար ամրորեն միացած զանազան հոտերով, այնպես որ երբ մարմնի յուրաքանչյուր մասը գործում է, ինչպես որ պետք է, ամբողջ մարմինը աճում և կառուցվում է սիրո մեջ։ Արդ այս նույն բանն եմ ասում և վկայում եմ տիրոջով, դուք այլևս չընթանաք այնպես, ինչպես որ այլ հեթանոսներն են ընթանում իրենց մտքի ունայնությամբ, նրանց մտքերը մթագնված են և իրենք օթարացած են Աստծո կյանքից, իրենց մեջ եղած տգիտության պատճառով, որն իրենց սրտի կուրության հետևանքն է։ Նրանք իրենց հույսը կտրեցին և ագահությամբ անզնատուր եղան անառակության և ամեն տեսակ պիղծ գործերի, բայց դուք այսպես չսովորեցիք Քրիստոսին, թեպետ լսել եք նրա մասին և սովորել նրանից, թե Հիսուսի մեջ է ճշմարտությունը։ Այս հատվածում Պողոս առաքյալը մեզ զգուշացնում է հեռու մնալ ամեն տեսակ մոլորություններից։ Այդ մոլորությունները աշխարհում կան, և այդ մոլորությունները միշտ չէ, որ հանդես են գալիս որպես հստակ խաբեբայություններ, երբեմն դրանք հանդես են գալիս զանազան ճշմարտանման կերպերով, այսինքն դրանք կեղծ վարդապետություններ են, որոնք կարող են մարդուն հեռացնել ճշմարտությունից։ Պողոս առաքյալը հստակորեն մեզ ուսուցանում է իր թղթերում, որ այն ամենը, ինչ որ մենք լսում ենք, յուրաքանչյուր խոսք, որը ճշմարտության մասին է, այդ ամենը պետք է քննվի ներքին տեսանկյունից, ասում է հոգին քննեք։ Այսինքն ոչ թե արտաքին խոսքերն են կարևոր, այլ այն հոգին, որով այդ խոսքերը ասվում են։ Շատ կարևոր է, թե ինչ է դրած դրանց հետևում, դրա ներսում ինչ է դրած այդ խոսքի։ Արդյոք խոսացողը ստացել է դա Աստծուց, արդյոք Աստծուց ստանալով դա նա անցկացրել է իր միջով, ապրել է այդ խոսքերը, և արդյոք ինքը իրավունք ունի այդ խոսքերը ասելու։ Սրանք կարևոր հանգամանքներ են, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, երբ մենք լսում ենք հոգևոր խոսքեր, որտեղ շատ հոգևոր խոսքեր կան, չակերտավոր, որոնք ծնվում են լրիվ այլ աղբյուրներից, եւ երբեք չարը ուղակի խափեությամբ մարդկանց չի մոլորեցնում, այդ խափեությունը շատ ճշմարտանման է, ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, սկզբից չարը մոտենում է մարդուն 99% ճշմարտությամբ եւ 1% կեղծիքով, եւ այնուհետեւ երբ մարդուն դարձնում է իրենը, այդ 99% ճշմարտությունը դառնում է 99% կեղծիք, եւ 1% ճշմարտությունն էլ պետք է մնա, որովհետեւ կեղծիքը միշտ կառուցված է ճշմարտության վրա, եւ 100%-անոց կեղծիք չի կարող լինել, որտեւ 100%-անոց կեղծիքը կատարյալ դատարկություն է։ Պողոս Առաքյալը 15-16-րդ համարներում մեզ կոչ է անում, որ ճշմարիտ եւ անկեղծ սիրով մենք փորձենք մեր կյանքը կառուցել, եւ փորձենք ճշմարիտ սիրով աճել նրա մեջ, որ Քրիստոսի մարմինն է եւ որի գլուխը Քրիստոսն է։ Այսինքն միայն անկեղծ սիրով, միայն ճշմարիտ սիրով է, որ մենք կարող ենք դառնալ, մաս կազմել, սերտաճել, ներաճել Քրիստոսի մարմնի մեջ, եւ ոչ միայն ներաճել, այլ նաեւ աճել, ներքնապես աճել եւ զարգանալ Քրիստոսի փրկագործության մեջ։ Քրիստոս իր փրկագործությունը ծավալեց շատ յուրահատուկ կերպով, սիրո միջոցով։ Աստծո սերը նրա աներևակայելի զոհաբերությամբ է մեզ բացահայտվել։ Եվ Աստված ասում է, որ այդ սիրո տնորինության մեջ, այդ սիրո փրկագործության մեջ մենք միմիայն կարող ենք հաստատվել ճշմարիտ սիրով, ոչ թե ինքներս մեզ խափելով, որ իբրև թե այդ սերը ունենք, այլ միմիայն ճշմարիտ սիրով։ Իսկ այդ սիրո բանալին, ինչպես մենք ասացինք, դա մեր ներքին զոհաբերությունն է, դա մեր խաչը վերցնելն է եւ Քրիստոսին հետևելն է։ Եվ այդ ճշմարիտ ու անկեղծ սերն է, որ դառնում է մեր Քրիստոսի մարմնի մեջ ներաճելու կամ եկեղեցանալու բանալին, եւ այդ սերն է, որ մեր անհատական աճի, հոգևոր աճի եւ զարգացման բանալին է։ Եվ 15-16-րդ համարներում Պողոս Առաքյալը հստակորեն ասում է, որ այդ մարմնի անդամները շատ յուրահատուկ կերպով, հոդերով, տարբեր կապերով, սիրո կապերով իրար հետ կապակցված են։ Յուրաքանչյուր մարդ այդ մարմնի մեջ ունի իր ուրույն առաքելությունը, իր ուրույն նպատակը, եւ չկան անկարևոր անդամներ։ Իսկ ամեն մարդու է տրված փրկություն, եւ ամեն մարդ Քրիստոսի մարմնի մեջ ունի նպատակ, որովհետեւ այդ մարմնի մեջ չկա որևէ աննպատակ բան, անիմաստ բան չկա Քրիստոսի մարմնի մեջ։ Սակայն որքան էլ քրիստոնեական ճանապարհը անհատական է, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ ունի իր առաքելությունը, այն նաև ընդհանրական է, որովհետև մենք մեկ մարմնի մեջ ենք։ Սա նշանակում է, որ եթե մարմնի անդամներից մեկ ունի ցավ, այդ ցավը տարածվում է ամբողջ մարմնի անդամների մեջ, եթե ունի ուրախություն ու ցնծություն, այդ ամենը տարածվում է ամբողջ մարմնի մեջ։ Հետևաբար մեր փրկությունը, մեր անհատական փրկությունը կախված է նաև եկեղեցու ընդհանրական վիճակից։ Այսինքն մեր փրկությունը միմիայն դիտվում է եկեղեցու ընդհանուր փրկագործության պատմության մեջ, եւ մենք այդ պատմության մաս ենք կազմում։ Սրանում է փրկության ընդհանրական եւ անհատական բնույթը։ Շարունակենք ընթերցումը Պողոս Առաքյալի 22-32 համարների։ Հեռու վանեցեք ձեզանից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այն որ ապականված է խափեապատիժ ցանկություններով, նորոգվեցեք ձեր մտքով եւ հոգով, ու հագեք նոր մարդը, որ ստեղծված է ըստ Աստծո արդարությամբ եւ ճշմարիտ սրբությամբ։ Ուստի դենքցեք ստախոսությունը, յուրաքանչյուրը թողի իր ընկերոջն ասի ճշմարտությունը, որովհետեւ միմյանց անդամներ եք։ Մի բարկանաք էլ, մեղք մի գործեք, արեգակը ձեր բարկության վրա թող մայր չմտնի, եւ սատանային տեղ տվեք, ով գողանում է, այլևս թող չգողանա, այլ մանավան թող աշխատի իր ձեռքով բարի կարտադրել, որպեսի կարող լինի տալու նրան, ով կարիքի մեջ է, ոչ մի տգե խոս թող ձեր բերանից չելնի, այլ միայն բարի խոսքը, որ շինիչ է և օգտակար, որպեսզի շնորով լցվի նա, ով այն լսում է, և մի տրտմեցրեք Աստծո Սուրբ Հոգին, որով կնքվեցիք փրկության օրվա համար. Ամեն դառնություն, բարկություն, զայրույթ, աղաղակ, հայույթյուն թող վերանա ձեզնից, իրենց չարությամբ հանդերձ։ Միմյանց հետ եղեք քաղցր գթած, ներելով միմյանց, ինչպես որ Աստված ներեց մեզ Քրիստոսով։ Պողոս Առաքյալը հստակորեն մեզ կոչ է անում այս հատվածում հերու վանել հին մարդուն, նախկին կենցաղով, այն, որ ապականված է խաբեապատիր ցանկություններով։ Պողոս Առաքյալը մեզ կոչ է անում թոթափել հին մարդուց։ Հին մարդը դա մեղքի մարմինն է, դա մեղքի ոլորտն է, և Պողոս Առաքյալը մեզ հորդորում է մեռնել այդ մեղքի մարմնի համար, մեռնել Քրիստոսի մահվան մեջ մտնելով։ Մենք մկրտությամբ մտնում ենք Քրիստոսի մահվան մեջ և թոթափում ենք այդ մեղքի մարմնից, բայց այնուհետև, եթե այդ մեղքի մարմնի արմատները դեռևս մեր մեջ են, նրանք կարող են նոր ծիլեր տալ, և այդ մեղքի մարմինը նորից արթնանում է մեր մեջ։ Եվ քրիստոնյային անհրաժեշտ է հետևողական պայքարով, ապաշխարության շնորհները արծարծելով, մշտապես պայքարել այդ մեղքի մարմնի դեմ, մշտապես հանապաս մեռնել մեղքի մարմնի համար։ Եվ ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, նորոգել մեզ մեր մտքի հոգով։ Մտքի հոգին, ըստ Պողոս Առաքյալի, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին, որը մեր մտքի, այսինքն մարդկային հոգու վերին մասի տիրակալն է, և վերին մասի նորոգողն ու լուսավորողն է, մեր մտքի վերին մասով է, որ մենք հաղորդակից ենք լինում աստվածային շնորհներին, ինչպես ասեցինք, մարդը ունի երակարգ դասավորություն, հոգի, միտք և մարմին, և այդ հոգին, վերնային հոգին Աստծո հետ հաղորդակցության ոլորտն է, որի միջոցով էլ Սուրբ Հոգու շնորհները ծավալվում են մեր ամբողջ մարդաբանական կառույցի մեջ։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է մեռնել մարմնի համար, այսինքն թոթափել և նորոգվել Սուրբ Հոգով, հագնել նոր մարդը, և նոր մարդը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Քրիստոս, որտեղ այլ տեղերում էլ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մենք զգեստավորվում ենք Քրիստոսով կամ հագնում ենք Քրիստոսին։ Պողոս Առաքյալը այս հատվածում խոսում է զանազան մեղքերի մասին, ասելով, որ քրիստոնյան պետք է պայքար ծավալի իր կյանքում ամեն տեսակ մեղքերի դեմ, լինի ստախոսություն, լինի բարկություն, լինի գողություն, և այդ մեղքերի դեմ պայքարը ծավալելն է հենց հին մարդու թոթափումը։ Պողոս Առաքյալը իհարկե ասում է, որ հնարավոր է, որ մենք որոշակի մեղքերի մեջ էլ լինենք, բայց պետք է չմնանք երկար այդ մեղքերի մեջ, որտեվ երկար մնալով մեղքի մեջ մենք կարող ենք կատվածահար անել մեր մարդկային բնությունը։ Օրինակ, շատ հետաքրքրական է այն շեշտադրումը, որ ասում է, որ թե բարկանաք էլ, մեղք մի գործեք, արեգակը ձեր բարկության վրա թող մայր չմտնի, այսինքն այդ բարկությամբ մի ննջեք, այդ բարկությունը մի դարձրեք ձեր օրվա ամբողջ ներքին իմաստը, և այնուհետև հաջորդ օրերին շարունակեք, այլ նույնիսկ եթե բարկացել եք, ապա դրա մեջ երկար մնալ չի կարելի, որովհետև այդ բարկությունը, հատկապես լինելով մահացու մեղք, կարող է ուղակի կատվածահար անել մեր ամբողջ էությունը։ 30-րդ համարում Պողոս Առաքյալը շատ հետաքրքրական շեշտադրում է կատարում, որը ըստ էության մեզ բացահայտում է մեղքի բուն էությունը. «Մի տրտմեցրեք Աստծո Սուրբ Հոգուն, որով կնքվեցիք փրկության օրվա համար»։ Մենք շատ հաճախ մեղքը պատկերացնում ենք որպես ինչ-որ գրված օրենքների խախտում։ Կա օրենք, մենք խախտել ենք։ Սա շատ արտաքին և ֆորմալ մոտեցում է մեղքին։ Շատ ֆորմալ և մակերեսային ընկալում է մեղքի ամբողջ ողբերգության։ Մեղքի ամբողջ ողբերգությունը կայանում է նրանում, որ մենք Աստծուն ցավ ենք պատճառում։
մենք տրտմեցնում ենք նրա Սուրբ Հոգուն։ Մենք Աստծո սերը արհամարում ենք։ Նա, որ մեզ համար ծավալեց իր ամբողջ փրկությունը իր որդուն զոհ մատուցելով մեզ համար, մենք այդ Աստծուն ցավ ենք պատճառում։ Երբ ասում ենք ցավ ենք պատճառում, պետք է հստակորեն հասկանալ, որ մենք բազմացնում ենք Աստծո չարչարանքները, որովհետև մենք փրկագնվել ենք Քրիստոսի չարչարանքներով։ Նշանակում է մենք մեր մեղքերով բազմացնում ենք Քրիստոսի չարչարանքները, եւ հետեւաբար, երբ մենք մեղք ենք գործում, մենք կանգնում ենք նրանց կողքին, ովքեր չարչարեցին Քրիստոսին եւ ովքեր խաչեցին Քրիստոսին։ Ահա այսպիսին կարող է լինել մարդը, որը ծառայում է մեղքին։ Եվ ի վերջո մենք տրտմեսնում ենք Սուրբ Հոգուն, որը եկել է հավիտենապես մեզ հետ լինելու, մեզ մխիթարելու, օգնելու, սովորեցնելու, զորակցելու, եւ մենք մեզանից վանում ենք Սուրբ Հոգուն։ Ահա սա է մեղքի բուն էությունը։ Սրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնի քրիստոնյան, ոչ թե կարելի է, չի կարելի այս պրիմիտիվ, այսպես ասած, տրամաբանության դաշտում լինի, այլ տեսնի, թե ինչ է մեղքի էությունը։ Մեղքի էությունը Քրիստոսի չարչարանքների բազմացումն է։ Եվ վերջապես 32-րդ համարում Պողոս Առաքյալը մեզ հորդորում է միմյանց ներել։ Ասում է, որովհետև դուք ներվեցիք Աստծո կողմից, Աստված ներեց մեզ Քրիստոսով։ Ներելը հիրավի քրիստոնեական կյանքի բանալին է։ Եթե մենք չունենք ներողամտության հոգի, մենք չենք կարող որևէ մեկին սիրել։ Եվ ներելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սիրո ամուր հենարանը։ Ներելով է, որ մենք կարող ենք Աստծո ներմանը արժանանալ։ Ինչպես հավատքով է, որ մենք հաղորդակցվում ենք դավանաբանական ճշմարտություններին, Քրիստոսի փրկագործությանը, այնպես էլ ներելով է, որ մենք հաղորդակից ենք լինում Աստծո ներողամտության շնորներին, որը տրվել է Քրիստոսի միջոցով։ Քրիստոս հենց մեր մեծագույն ներումն է, Քրիստոս է մեր ներումը, որովհետև նրանով է, որ վճարվեց մեր փրկության գինը, ուստի որպեսի մենք քրիստոնյա լինենք, քրիստոսանման լինենք, մենք նույնպես պետք է ներենք։ Սրանով մենք ամփոփեցինք եկեղեցու հայրերի խորհրդածությունների ներկայացումը Պողոս Առաքյալի Եփեսացիներին ուղված թղթի 4-րդ գլխի վերաբերյալ, եւ այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների կողմից մեզ ուղված հարցերին։ Իմ բարեկամուհին Եհովայի վկա է դարձել, եւ ես ուզում եմ նրան խորհուրդ տալ գնալ առաքելական եկեղեցու քարոզների, սակայն նա հայերեն լավ չի հասկանում։ Կան արդյոք մեր եկեղեցում այնպիսի տեղեր, որտեղ ռուսերեն լեզվով քարոզներ են կարդում։ Ճիշտն ասած, մեր եկեղեցում բոլոր քարոզները գոնե Հայաստանում հայերեն լեզվով են կատարվում, միգուցե Ռուսաստանում, որտեղ մենք ունենք նույնպես բավականաչափ եկեղեցիներ, այնտեղ որոշ տեղերում քարոզվում են նաև ռուսերեն, բայց Հայաստանում ոչ։ Իհարկե մեր ռադիոկայանով մենք փորձում ենք ամեն օր Սուրբ Գիրքը ներկայացնել եւ համապատասխան հայրաբանական ներկայացումներ տալ, մեկնություններ տալ այդ ընթերցվածներին, եւ այդ ամենը հուսով եմ, որ օգնում է մեր այն հավատացյալներին, որոնց հիմնական լեզուն ռուսերենն է։ Ուղղակի խորհուրդ կտամ գտնել այնպիսի մարդկանց, որոնք տիրապետում են ռուսերեն լեզվին, հոգևորականներ եւ հոգևոր գիտակցություն ունեցող մարդկանց, ովքեր կարող են խոսել նրա հետ եւ նաեւ փոխանցել համապատասխան գրականություն, բավականին գրականություն կա այսօր հայրաբանական հրատարակված ռուսերեն լեզվով, եւ մեկնություններ, եւ քրիստոնեական ընդհանրապես կենցաղավարությանը նվիրված աշխատություններ, որոնք կարող են օգնել տվյալ անձնավորությանը, որպեսզի նա ճիշտ պատկերացում կազմի հավատքի մասին։ Բայց ամենակարևորը, մենք պետք է հասկանանք, որ մարդու սիրտը պետք է բացվի, որպեսի մարդը կարողանա դուրս գալ աղանդավորական ցանցերից, որովհետև շատ հաճախ, երբ մարդիկ մտնում են այդտեղ, նրանց ուղեղների հետ ինչ-որ բան է կատարվում և տեղի ունենում որոշակիորեն զոմբիացման պրոցես և շատ հաճախ նրանք արտաքին խոսք չեն ընկալում, այսինքն որևէ խոսք չեն ընկալում, փակված են արտաքին խոսքի նկատմամբ և միմիայն իրենք ընդունում են այն խոսքը, որ իրենց ներսից է ասում, և նրանց ըստ էության արգելված ընդհանրապես արտաքին խոսքի վերաբերյալ նույնիսկ տրամաբանել կամ մտածել, հատկանշական է, որ Եհովայի վկաներին արգելված է կարդալ գրականություն, որը հրատարակված չէ նրանց կազմակերպության կողմից։ Ես ուզում եմ այս ամենը մեր ունկնդրին փոխանցել, որպեսզի ինքը նույնպես հասկանա, որ դա ունի ակնհայտ դժվարություն և տվյալ մարդու համար հատկապես կարևոր է շատ աղոթելը և ներքուստ նպաստելը, որպեսի նրա սրտում փոփոխություններ կատարվեն։ Արդյոք մեղք չէ կենդանիներին սպանելը, նրանց միսը ուտելու և մորթուց հագուստ կարելու համար։ Սպանելը մի քիչ խիստ արտահայտություն է, որտև սպանում են մարդուն, և ընդհանրապես կենդանական աշխարհը տրված է մարդու սպասավորության համար։ Նույնիսկ Պետրոս Առաքյալը, երբ այդ իր հանրահայտ տեսիլքը տեսավ, երբ բազմաթիվ կենդանիներ էին այդ գորգի վրա, և Աստված ասաց, որ մորթի եւկեր, և Պետրոս Առաքյալը ասաց, որ քավլիցի Տեր, ես երբևիցե անմաքուր բան իմ բերանս չեմ դնի, բայց Տերը ասաց նրան, այնինչ ես արարեցի, դու պիղծ մի համարի։ Այսինքն հստակորեն կա հրահանգ մարդուն, և այդ ամենը դրված է մարդու սպասավորության համար, և այդտեղ պետք չէ այդ միս ուտելը որակել որպես սարսափելի մի հանցագործություն։ Այլ բան է, երբ կենդանիներ են սպանում և այդ կենդանիների մորթուց և այլն հագուստներ են անանում և հատկապես աղետալի դա հետևանքներ է ունենում, անհետանում են տեսակներ և այլն, որտև մարդը այդ մորթու նկատմամբ կամ կաշվի նկատմամբ ունի շատ յուրահատուկ վերաբերմունք և ակնհայտորեն մարդկությունը անցնում է չափերը և մեծ վնաս է պատճառում ընդհանրապես բնությանը և Աստծո առաջագործությանը։ Այստեղ ես կարծում եմ դատապարտելու որոշակի խնդիր կա, բայց բացի դրանից նաև պետք է նկատի ունենալ, որ մարդիկ ինդուստրիալ ճանապարհով աճեցնում են անասունների, կովեր և այլ տեսակի անասուններ, որոնց կերակրի նպատակով մորթելուց հետո նաև այդ կաշվեղենը գործածվում է համապատասխան ինդուստրիաների համար։ Ասացիք, որ շատ դեպքերում մեր կողմից ասված խոսքերը Աստծուց տրված չեն, սակայն երբ մենք անարդարություն ենք տեսնում կամ դաժանություն, պետք է անտարբեր անցնենք մտածելով, որ Աստծո կողմից մեզ տրված չէ խոսքը։ Ես այս խոսքի մասին չէի խոսում, ես խոսում էի ավետարանելու մասին, դա լրիվ այլ բան է, ոչ ոք չի ասում, որ անարդարության կողքով անտարբեր պետք է անցնել, ոչ, անտարբեր պետք չէ անցնել և պետք է պատասխանատվության զգացումով լինել և պետք է անպայման փոխել որևէ ծուր բան կամ անարդար բան, որ մենք տեսնում ենք։ Շատ հաճախ ընդհակառակ ես կարող եմ ասել, որ հոգևոր ոլորտի մարդիկ, այսինքն քրիստոնյաներ, իրենք մի քիչ պասիվ են այս ամենի մեջ, այսինքն այդ քաղաքացիական պատասխանատվությունը նրանք իրենց կյանքում ակտիվորեն չեն դրսևորում, և քրիստոնյան նախ և առաջ նշանակում է ոչ միայն ներքնապես պատասխանատու մարդ Աստծո առաջ, այլ նաև իր հասարակական կյանքում պատասխանատու մարդ, որտև մենք հանրության առջև էլ պատասխանատվություն ունենք, ինչպես մենք խոսեցինք անհատական և ընդհանրական ճանապարհի մասին, որովհետև որևէ վատ բան, եթե կատարվում է, որը հանրությանն է վերաբերում, այդ վատ բանը նաև վերաբերում է մեզ, և մենք ինչ որ առումով հեղինակ ենք դրա, անկախ նրանից գործում ենք, թե չենք գործում, հանդուրժելով մենք նույնիսկ դառնում ենք մեղսակից, այնպես որ սրանք տարբեր բաներ են։ Իսկ երբ ես խոսում էի խոսելու կամ չխոսելու մասին, խոսում էի ավետարանը ներկայացնելու, այս մասին էր խոսքը, որտեղ շատ հաճախ մենք սխալ կերպով ներկայացնելով աղավաղում ենք ավետարանի շունչը և նույնիսկ դառնում ենք հայության պատճառ, այսինքն մեր պատճառով կարող է անարգվել և հայովել ավետարանը, դրա համար պետք է զգուշություն։ Գոնե երբ մենք պատրաստվում ենք խոսել, մեզանից պահանջվում է ներքին պատրաստություն։ Ինչպես հասկանանք, թե որն է մեր խաչը, ես մանկուց հաշմանդամություն եմ ձեռք բերել, կարող եմ համարել, որ սա էլ իմ խաչն է, որ ես պետք է կրեմ։ Ամեն մարդ ինքն իր համար պետք է բացահայտի իր խաչի առանձնահատկությունները։ Անշուշտ հաշմանդամությունը մենք կարող ենք դիտարկել որպես այդ խաչի մի կարևոր և բաղկացուցիչ մաս, բայց պետք է զգուշ լինել, որպեսի դրանով մենք չամբողջացնենք մեր խաչի հասկացողությունը, որովհետև խաչը միայն ֆիզիկական արատների չի վերաբերում։ Մարդիկ կան, որ ֆիզիկապես շատ առողջ են, բայց հոգեպես են հաշմանդամ։ Սա ավելի ծանր բան է, քան ֆիզիկական հաշմանդամ լինելը։ Ես ուզում եմ մեր ունկնդրին ասել, որ խաչը վերցնելը ունի և ֆիզիկական, և հոգևոր ասպեկտ։ Ոչ միայն պետք է ֆիզիկական այդ խաչի կամ այսպես կոչված մարդուն տրված տառապանքների այդ ենթատեքստում սա դիտել, այլ նաև հոգեկան տառապանքներ։ Իսկ հոգեկան տառապանքները նշանակում են նախ և առաջ պայքար մեղքի դեմ, որովհետև մեղքը տիրել է մեր հոգու վրա, և շատ հաճախ այդ մեղքը, երբ մենք արմատախիլ ենք անում մեր հոգուս, դա մեծ հոգեկան ցավ է մեզ պատճառում։ Եվ հստակորեն ավետարանը մեզ ասում է, որ պետք է կտրել և դեն նետել այն ամենը, ինչ գայթակղեցնում է մեզ, իսկ կտրել դա նշանակում է մեծագույն ցավ մեզ պատճառել։ Սրանով մենք ամփոփեցինք Պողոս առաքյալի Եփեսացիներին ուղված թղթի 4-րդ գլխի մեկնության ներկայացումը։ Շնորհակալություն հիշեցնում եմ ձեզ, որ դուք կարող եք այս հաղորդման կրկնությունը ունկնդրել կիրակի օրը առավոտյան 10-ին և երեկոյան ժամը 23-ին, ինչպես նաև մեր ինտերնետային կայքով vem.am/. Եվ մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք և Աստված ձեզ հետ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։